Ngizomhlonipha ngoba ngibonisa utha uhleze vuka ekuseni engiphandela noma ngiphoqile ngiyohleza inkolisa ayopola mancane vuleka inhliziyo yami ngizomhlonipha ngoba ngibonisa utha uhleze vuka ekuseni engiphandela noma ngiphoqile ngiyohleza inkolisa ayopola mancane vuleka inhliziyo yami.